Ještě na začátku září britský ministerský předseda Boris Johnson říkal, že bude raději mrtvý ve škarpě, než aby žádal v Bruselu o další odklad Brexitu. 31. říjen, který byl o ním nepřekročitelným termínem, je za dveřmi a premiér je stále živ, bydlí v Downing Street 10 a žádá Brusel o odklad Brexitu. Nepodařilo se mu totiž v parlamentu prosadit příslušné zákony. Naděje nyní euroskeptická část konzervativců upíná k předčasným volbám, ze kterých by vzešla nová sněmovna. Jak by v této situaci měla reagovat Evropská unie? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je europoslanec Mikuláš Peksa, místopředseda České pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
My jsme slyšeli z různých zdrojů z takzvaně Bruselu, že evropští politici už jsou především tématem Brexitu unaveni a že by rádi už, aby bylo pryč, aby se také mohli soustředit i na jiné věci. Máte stejný dojem?
No rozhodně. Ten Brexit, to není vlastně jenom ta symbolická otázka odchodu Velké Británie z Evropské unie. Tam se řeší řada navazujících věcí, jak budou ty fungovat ty zákony potom, jakým způsobem se sestaví rozpočet. A cokoliv z tohohle toho chcete řešit, tak potřebujete mít nějaké jasné stanovisko, jak to tedy s těmi Brity bude, protože prostě počítat rozpočtové výhledy, když nevíte, co bude za týden, je prostě strašně těžké.
V každém případě ale tedy ten pověstný míč je na britské straně?
Je to tak, protože Velká Británie vlastně není vnitřně rozhodnutá, co by se mělo stát. Oni nejsou schopni se dohodnout a teď se dohadují a vlastně ty jejich požadavky jsou mnohdy formulované takhle, prodlužte nám, nebo budete za ty zlé, ale to je vlastně nějakým způsobem prvek strategie části těch britských politiků.
Teď Londýn žádá o odklad Brexitu na 31. leden příštího roku. Je to automatické, je to samozřejmé, že se tak stane a že těch 27 členských zemí tento odklad povolí?
Tak ono to procesně funguje tím způsobem, že to musí odsouhlasit premiéři těch členských států. To znamená v principu, kdyby se třeba český premiér rozhodl, tak se to prostě nestane. Myslím si, že se to stane, protože žádná konkrétní země nemá potřebu vlastně se do toho vměšovat takovým způsobem, aby byla obviňována z toho, že vlastně vyšoupla Brity z Evropské unie. I Francouzi nakonec se znali, že než si přidělávat zlou krev, tak je lepší to nechat být a posunou to, takže prostě čekáme, až se Britové odhodlají konečně z Evropské unie odejít.
Proč říkáte i Francouzi? Znamená to, že Francouzům tedy nejvíce ze všech dochází trpělivost?
Tak francouzský prezident Macron v podstatě vedl tu skupinu několika států, podle mých informací, které prosazovali jenom krátký technický odklad asi na 2 týdny, po kterém by Velká Británie vystoupila, ale nakonec od tohoto požadavku vlastně teď během víkendu, pokud jim ustoupil.
V současné chvíli tedy to nevypadá, že by někdo mohl tento návrh, o kterém hovoříme, zablokovat třeba právě z důvodu ztráty trpělivosti. Nevypadá to tak.
Já mám za to, že tam existuje dohoda na úrovni vlastně velvyslanců v Bruselu, která je nějakým způsobem krytá souhlasem vlád členských států s tím, že předpokládám, nebo procesně by to mělo zase fungovat tak, že oni teď pošlou nějaké dopisy, kterými to formálně potvrdí, ale já si myslím, že pokud tam nenastane nějaké velké překvapení typu, že někdo si něco na poslední chvíli rozmyslí, tak se to prostě stane.
Tam funguje ta diplomatická korespondence takovým zajímavým směrem, že to putuje z Bruselu do Londýna a pak zpátky. Můžeme ušetřit posluchače detailu, ale zajímavá je tam jedna drobnost, že britský premiér Boris Johnson tam připojil takovou větu, že vyzval vlády unijních zemí, aby jasně řekli, že další odklad po 31. lednu není možný. Jak tomu rozumíte?
No, on se zuby nechty snaží vlastně Velkou Británii z Evropské unie dostat. Zároveň situace je položena takovým způsobem, že v případě, že on by to udělal z pozice svého úřadu, tak bude čelit nějakým právním důsledkům, protože on to prostě podle zákona, který vzniknul ve Velké Británii, udělat nemůže. Takže hledá různé obezličky. Já jsem registroval informace, že se například pokoušel dohodnout s maďarským premiérem, aby maďarský premiér zavetoval to prodloužení a vlastně tím Velkou Británii Británii z Evropské unie vyhodil, pokud jim tak se to nestalo.
Znamená to, že tedy britský premiér se snaží na té evropské, na té unijní straně najít nějaký další nátlakový nástroj na vlastní poslance ve Westminsteru?
Já to tak chápu, já si myslím, že on prostě jedná, prosazuje své cíle bez ohledu na to vlastně, jestli má podporu parlamentu nebo ne, a pokud mu v těch cílích pomůžou nějací, řekněme, ultrakonzervativní politici v rámci Evropské unie další, tak bude jedině rád.
Podle premiéra Johnsona další odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie poškozuje vztahy mezi Londýnem a, jak on to řekl, evropskými přáteli. Poškozuje podle vás ta prodlužovaná nečitelná hra?
No, poškozuje, protože, jak jsem říkal, tam je řada technických problémů nebo technických otázek typu, jak bude vypadat rozpočet na příští rok, jestli bude mít Velká Británie vlastního eurokomisaře nebo ne, jakým způsobem bude fungovat vlastně hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Na tyhle ty otázky vlastně potřebují znát odpověď nejenom Britové, ale především samotní Evropané, to je prostě náš problém. A v situaci, kdy oni neustále kvůli vlastním vnitřním sporům prodlužují ten svůj odchod, tak nám prostě přidělávají potíže a to, přiznám se, irituje každého.
To znamená, že tady ty věci, které by někdo mohl vnímat jako technikálie, je důležité. Já to nechci snižovat, důležité věci, ale přece jenom takové jaksi paragrafy technikálie se můžou promítnout tedy i do těch emotivnějších částí, o kterých hovoříme, jako o vztazích?
Dá se říct, že ano, protože ať už se bavíme o rozpočtu nebo třeba o objemu zahraničního obchodu nebo obchodu mezi Velkou Británií a Evropskou unií, tak se vždycky jedná o poměrně velké sumy peněz a ve finále na tom někdo bude poměrně hodně tratit a to samozřejmě nikdo nevidí rád.
Vzhledem k tomu, že Spojené království stále tedy je členskou zemí Evropské unie, přestože už několikrát mělo odejít, jaký je váš pohled na to, zda by měla Británie mít svého eurokomisaře?
Já si upřímně řečeno nedovedu představit, co by tam ten člověk dělal, protože jakýkoliv člověk takovéhle manažerské pozici potřebuje k prosazování svých cílů mít jistotu, že ještě příští týden bude se ve funkci a tudíž vznesli požadavek, tak ten požadavek má nějakou váhu. Nedovedu si představit, co by britský eurokomisař mohl prosazovat, když vlastně nad ním bude viset ten Damoklův meč, že může kdykoliv zmizet, prostě protože Velká Británie z Evropské unie odejde. Já si myslím, že je to podobný problém. My to v malém vidíme teď u řady britských europoslanců, protože oni například mají problém udržet své, řeknu, asistenty nebo prostě své zaměstnance, protože...
Já jsem se bál, že řeknete, že mají problém udržet pozornost.
Ne, no to v některých okamžicích někteří také, ale problém je v tom, že prostě ti lidé, kteří jsou na nich vlastně závislí, jako že pro ně mají pracovat, potřebují mít taky nějakou elementární jistotu, že tam ten europoslanec ještě za týden bude sedět. No a v případě, že tuhle jistotu nemají, tak oni se prostě zcela legitimně snaží si najít někoho jiného, pro koho by mohli pracovat.
Na druhé straně, z čistě formálního hlediska, Británie prostě je v tuto chvíli ještě členskou zemí a prostě má nárok na funkci eurokomisaře, čistě teoreticky.
Věcně ano a jak jsem pochopil, paní předsedkyně komise, na tom trvá, že jak se vlastně v zájmu dodržení těch pravidel je nutné, aby tam nějaký komisař byl. Jak říkám, myslím si, že jeho politická síla bude vlastně velice slabá.
Hostem interview je dnes europoslanec Mikuláš Peksa, místopředseda České pirátské strany.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvili jsme už o Francii a postoji prezidenta Macrona, který zdá se být o něco, řekněme, ostřejší než jiní evropští politici. Je to jen on? Je to jen Francie? A nebo už ta nervozita nebo netrpělivost se začíná projevovat u jiných zemí?
No tak ono to samozřejmě závisí, jak na které úrovni. Já jsem třeba registroval, respektive ta informace je poměrně rozšířená i v rámci třeba Velké Británie, že dochází k stížnostem ze stran německého průmyslu, protože němečtí podnikatelé se obávají, že v rámci těch výstupových jednání by vlastně Velká Británie mohla získat nějakým způsobem privilegovaný přístup na evropský trh, aniž by musela dodržovat společná evropská pravidla. A to samozřejmě zcela logicky německý průmysl vnímá jako problematické, protože tím by jako vyrostla privilegovaná konkurence a panuje tam ohledně toho nervozita.
Jak rozšířený myslíte, že je ten názor, že nějaký striktnější přístup ze strany EU by Brity mohl donutit, aby přišli s nějakým konstruktivnějším řešením?
Já si myslím, že především v podstatě všichni v Bruselu už teď sledují zprávy z britské poslanecké sněmovny, protože tam se to láme a je třeba se zamýšlet nad tím vlastně, jak ty evropské akce posunou pozici těch jednotlivých aktérů v britské sněmovně. A myslím si, že ti hodně jednají s ohledem na domácí voličstvo a tudíž si myslím si, že ten nátlak vlastně na ně už ani nemá žádný smysl, protože prostě oni si dělají, co chtějí, aby byli zvoleni v těch příštích volbách.
Je, nebo dá se říci, která z členských zemí EU je nejvíce nakloněna tomu, aby byly uchovány co nejlepší vztahy se Spojeným královstvím? Děj se, co děj?
Já si myslím, že tam obecně závisí na složení těch jednotlivých vlád. Vlastně britští konzervativci měli na kontinentu řadu spojenců v rámci třeba té své politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté, jak se nazývá, kam patří například Polská vládní strana Právo a spravedlnost nebo Česká ODS. Tak ty lze vnímat tím způsobem, podle mého názoru, že vlastně příliš nestojí za tím společným evropským postojem a dost se snaží vlastně Britům z té šlamastiky, kterou si na sebe Britové uvařili, pomoci.
Piráti mimochodem nemají nějaký protějšek na britské politické scéně, nebo je nějaká britská politická strana, ke které byste cítili nějakou vazbu?
Tak samozřejmě existuje Pirátská strana Spojeného království, nicméně pokud je mi známo, tak není zastoupena v parlamentu ani na těch nižších úrovních. Faktická situace je tudíž taková, že my jsme součástí momentálně politické skupiny Zelení Evropská svobodná aliance a například v rámci té Evropské svobodné aliance působí Skotská národní strana, která vlastně ve Skotsku vládne, tam má premiérku. Takže my respektujeme a zohledňujeme i jejich pohled. Přiznám se, že dost vnímám jejich zoufalství.
Těch Skotů.
Těch Skotů, ano. Oni jsou vytahováni vlastně z Velké Británie nebo z Evropské unie proti své vůli a cítí, že vlastně ten Londýn je svým jednáním dost poškozuje a rádi by se tomu nějakým způsobem vzepřeli, ale prostě na to nemají právní nástroje.
Když jsem se ptal na ty postoje jednotlivých zemí, které jsou nějak striktnější, které naopak více nakloněny dalším a dalším jednáním, jak je na tom Irsko? A jak velké slovo třeba v těch debatách má Irsko, které prostě je ve specifickém postavení, protože jako jediné má pevnou hranici se Spojeným královstvím?
Tak bavíme-li se o Irsku jako o Irské republice, tak Evropská unie od začátku byla s Irskem velice solidární, což oceňuji, protože Irsko je malý stát a vlastně ve chvíli, kdy se začaly řešit ty pohraniční spory s Velkou Británií, tak to bylo skutečně o tom, že byl malý stát proti velkému a Evropská unie se měla za svého člena postavit a postavila se, což si myslím, že je velice dobře. Samozřejmě ta jejich situace je prostě komplikovaná. Tam byla v podstatě 30 leté období těch problémů, kdy tam docházelo k teroristickým útokům, vlastně sporů mezi katolíky a protestanty o to, jak bude to severní Irsko fungovat a to bylo vyřešeno tou takzvanou velkopáteční dohodou a samozřejmě naprosto chápu, že Irové tuhle otázku vůbec nechtějí a nechtěli otevírat, prostě chtěli mít na té hranici klid a bohužel se to prostě otevřelo pod tlakem Velké Británie a jsem velice rád, že Evropská unie vlastně v tom Iry podporuje a snaží se jim tam na té hranici pomoci udržet prostě normální fungování a klid.
V současné chvíli je situace taková, že by bylo velmi překvapivé, kdyby tedy nebyl Brexit odložen na datum 31. ledna 2020. Myslíte, že tím je de facto zažehnána ta možnost Brexitu bez dohody, toho tvrdého Brexitu?
No, já si myslím, že ten tvrdý Brexit je v první řadě zakázán zákonem Spojeného království. To znamená, že vlastně jediný scénář, který mě napadá, že by mohl vést k tvrdému Brexitu obecně, je pokud se někdo v rámci Evropské rady rozhodne, že má tvrdý Brexit nastat. Což zatím vypadá, že principiálně by mohl chtít v francouzský prezident, a to je prostě čirá spekulace, protože on tam byl nejtvrdší při těch vyjednáváních. Zároveň je tam možnost, že prostě některá z těch euroskeptických vlád, ať už maďarská nebo polská, se prostě rozhodne Británii nebo těm britským konzervativcům pomoci a vlastně z té Evropské unie vyhodit, aby se jim zavděčila prostě a pomohla jim udělat něco, co jejich vlastní poslanci a lidé nechtějí.
Jaké vztahy by podle vašeho soudu měla Evropská unie se Spojeným královstvím mít poté, co Londýn opustí EU?
Já se přiznám, že se strašně děsím toho, jakým způsobem je Velká Británie rozdělená, protože oni prostě skutečně nejsou schopni najít konsenzus na tom, jaký by měli s Evropskou unií mít vztah. A jsou velice, velice spolarizovaní a velice nepřátelští jeden vůči druhému. To znamená, zapojit je do nějakého rozhodování už užšího povede nutně k tomu, že prostě ta strana, která je vůči Evropské unii, nebo ta část Velké Británie, která je vůči Evropské unii nepřátelská, bude v tom rozhodování ten svůj nepřátelský postoj projevovat. Myslím si, že s Velkou Británií bychom měli i nadále udržovat pokud možno co nejlepší vztahy. Konec konců je to náš významný obchodní partner. Pořád vlastně je to jedna z nejsilnějších ekonomik v sousedství Evropské unie. Myslím si, že má významné vojenské kapacity a zpravodajské kapacity, které prostě, nebo jejich spolupráce je pro nás taky výhodná, ale myslím si, že speciálně třeba v oblasti té regulace vnitřního trhu bychom měli být hodně opatrní na to, co Velká Británie udělá.
A můžeme si to představit, že to bude tedy model podobný tomu norskému nebo švýcarskému, nebo to bude ještě něco jiného, anebo v tuto chvíli prostě vůbec nevíme, jak by to mohlo vypadat?
No, to je právě s Brity problém, protože oni by chtěli typicky výhody toho norského modelu a nevýhody vlastně toho, že v Evropské unii nebudou. Jo, nebo teda, že s Evropskou unii nebudou mít žádné vztahy. Problém je v tom, že tam je prostě část lidí, která odmítá přijímat nějaké závazky, které jsou potřebné nebo které z povahy věci musí z těch dohod vyplývat. Protože prostě ta dohoda je z principu dvoustranná vždycky mezi Británií a Evropskou unii a tím pádem prostě z ní vyplývají nejenom výhody, ale i závazky. No, prostě nelze mít koláč a sníst to.
Ale tu preferenci vlastně tady ještě neznáme. Který z těch modelů by to měl být? Nedá se v tuto chvíli seriózně říct.
Nedá se. Já si myslím, že prostě to záleží na postoji Britů a ten se prostě nedá v tuhle chvíli odhadnout.
Hostem dnešního interview je europoslanec Mikuláš Peksa z České pirátské strany. Celé to téma Brexitu nepochybně odčerpává část energie Evropské unie. Co především myslíte, že je kvůli tomu odkládáno? Na co se nedostává času a energie?
Já si myslím, že teď je vlastně nejdůležitější ta otázka toho víceletého finančního rámce. Evropská unie plánuje vlastně ty své rozpočtové výhledy vždycky na 7 let a teď se připravujeme na období 2021 až 2027. Určuje se v podstatě všechno, kolik peněz půjde na ty kohezní fondy, kolik peněz půjde na vědu, kolik peněz půjde, řekněme, na zahraniční mise a podobně. No a v téhle situaci my bychom potřebovali znát vlastně, jaké jsou ty britské požadavky. No, myslím si, že tu otázku vlastně, dokud nebudeme vědět, jakým způsobem se vyřešila Velká Británie, tak bude těžké uzavřít.
Myslíte, že z té v uvozovkách hry o Brexit se dá najít i nějaké poučení? O čem to vlastně vypovídá? To, že ta věc se tak dlouho vleče, nemá jasné vyústění, jsou kolem toho dohady, lidé se kvůli ní nenávidí. O čem to vlastně vypovídá?
No, já bych řekl, obecně, když schvalujete nějaký krok, například vystoupení Velké Británie z Evropské unie nebo cokoliv jiného, není dobré říkat, co nechcete, ale je dobré říkat, co chcete. A pokud Britové řeknou, že nechtějí být v Evropské unii, tak to samo o sobě ještě není řešení. Oni musí říct, co chtějí, jestli chtějí tu dohodu v norském stylu, dohodu v kanadském stylu, nebo co se přesně vlastně má stát. A ta situace, která nastala proto, že oni řekli, že nechtějí být v Evropské unii a už neřekli kam dál. No a já kdybych měl formulovat nějaký nějaký jako závěr, tak si myslím, že jakýkoliv návrh zákona, návrh referenda, cokoliv, když to jde k ústavnímu soudu a ten ústavní soud posuzuje, jestli je to vlastně přípustné, tak by měl velice jasně specifikovat, co se má stát, ne co se nesmí stát.
Myslíte, že Evropská unie mohla být nějak vstřícnější vůči Británii, aby usnadnila onen rozvod? Protože někteří euroskeptičtí politici, třeba i v České republice, říkají, že vlastně to byl ten Brusel, kdo zapříčinil to, že jsou takové potíže s Brexitem.
Já si myslím, že možná by někteří moji kolegové z jiných politických stran řekli, že mohla. A já vám řeknu, že ne, protože pro mě prostě nepřipadá v úvahu hodit přes palubu Irsko. Irsko je malá země a prostě pro mě jakožto Čecha s českou historickou zkušeností nepadá v úvahu, abychom obětovali malou zemi, protože její větší soused se prostě rozhodl udělat něco šíleného. To prostě s tím já pocitově naprosto nesouhlasím. Můžete říct, že prostě se politicky mýlím, ale prostě já v tom stojím za Irskem a pevně doufám, že v případě, že by se Česko někdy dostalo do pozice, že bude ve sporu s nějakým větším státem, tak že se za ně Evropská unie postaví podobně, jako teď stojíme za Irskem.
Jste europoslancem vlastně od počátku léta. Jaká je zatím vaše zkušenost? Co jste se o fungování Evropského parlamentu naučil?
Tak já mám zkušenost ještě z České poslanecké sněmovny a naučil jsem se, že ten Evropský parlament funguje podstatně efektivněji z hlediska jednacích řádů.
Než český.
Je to tak. Je to tak. Prostě takové ty dlouhé parlamentní obstrukce, kde se prostě politici hodiny a hodiny dohadují, to v Evropském parlamentu efektivně neexistuje. Teď jsme zažili takovou scénku, že jeden vlastně kolega z řad krajní pravice se zachoval urážlivě, že prostě urážel ostatní poslance. Promptně dostal zákaz působ, několikadenní zákaz vlastně vystupovat v debatě a nějaké vlastně finanční sankce. Takže prostě to, že by se tam lidi urážili a prostě si nadávali, jako se to občas děje v České poslanecké sněmovně, to prostě se tam neděje. A myslím si, že ta parlamentní kultura v Česku by na tomhle to měla zapracovat. To, že tam v podstatě, což se občas v České poslanecké sněmovně děje také, že by tam vystupovali poslanci krajní pravice a navrhovali nějaké diskriminační usnesení nebo něco podobného, tak to se v Evropském parlamentu neděje, na rozdíl od toho českého. Prostě tam se s nima nikdo nebaví.
Není to omezení svobody slova?
Omezení svobody slova to v žádném smyslu není. Prostě předloží nesmyslný návrh, tak jim ho prostě nezařadíte na pořad jednání. To je zcela legitimní hlasování a myslím si, že ospravedlnitelné, protože prostě diskutovat hodiny o něčích urážkách, ať už vůči národnostním menšinám nebo vůči komukoliv jinému, to prostě nemá cenu tím ztrácet čas. Tak prostě chtějí-li nadávat, tak ať si nadávají někde jinde než na půdě parlamentu.
Pane Pexo, ještě se potřebuju zeptat na Českou pirátskou stranu, jestli to u vás nezačíná trochu skřípat. Mám na mysli to údajně argumentní nebo nevhodné chování dalšího z místopředsedů Jakuba Michálka.
Tak tady vás asi zklamu, ale já se k tomu nechci vyjadřovat do médií, protože...
Proč myslíte, že mě zklamete?
ta situace je položená tak, že Česká pirátská strana má zhruba 1000 členů a k řešení našich vnitřních konfliktů slouží Pirátské fórum. To je otevřená platforma, v podstatě každý novinář si tam může přečíst.
Ano, tam odsud vlastně přišly ty informace.
Tak. A na tom Pirátském fóru má každý člen strany úplně stejnou příležitost přispívat, já jako kdokoliv jiný. To znamená, co tam kdo napíše a dá vlastně novinářům k dispozici, je v tomhle případě prostě rovnocenné. A já nebudu zneužívat toho, že mě vlastně pozvete k jinému tématu do rozhlasu a já mám vlastně možnost tu svoji pozici a tu svoji verzi prezentovat lépe, než mají třeba moji kolegové, kteří nejsou ve vedení.
Zaslechl jsem, nebo četl jsem vlastně, ale že vy jste to postavil tak, že pokud bude pan Michálek nadále místopředsedou, tak vy už nebudete.
To je semanticky správná interpretace mého prohlášení na Pirátském fóru.
Tak mi řekněte, kdy a jak se to vyřeší vlastně celá tahle věc, protože předpokládám, že to nechcete asi nějak dlouho táhnout, tento spor uvnitř Pirátské strany.
Já jsem tam formuloval jako rozhodné datum 23. listopadu. To platí. Další asi formální otázky bych vás odkázal na předsedajícího, který vlastně to samotné jednání tomu předsedá, což je náš místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, mimo jiné.
Nemáte ale nějakou pochybnost o tom, že se to vyřeší? Jenom mě zajímá váš pohled na to, jak velká to je věc. Jestli to je vysloveně nějaká drobnost, nebo jestli to prostě je závažná událost, kterou musíte smést ze stolu?
Já si myslím, že tak, jak takový výsledek, jaký nastal, implikuje, že, nebo respektive bylo svoláno jednání celostátního fóra, které by mělo být zakončeno hlasováním, a z toho hlasování vyplyne nějaký závěr a ten závěr vlastně tuhletu situaci vyřeší a vlastně podle mých informací nejsou na stole žádné formální návrhy, které by měly cokoliv dalšího řešit. Takže já si myslím, že o ničem dalším se jednat nebude, respektive podle mých informací v tuto chvíli není důvod.
Europoslanec a místopředseda České pirátské strany Mikuláš Peksa byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji také, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.